hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessa jiran gam teknoolojiitiin qooda guddaa qaban harka Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan walirra barachuu jiran. Qophii kana ministeer Hajaalaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheesse.
Dubartoota Afrikaa hojii qonnaa irratti bobba'an keessumaa kanneen toora sanatti hoogganummaa qaban wal quunnamsiisuuf akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuutti fuulleffatee gaggeessame walgahiin gaggeessame kun. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutu waliin ta'uudhaan waltajjii kana qopheesse. Hirmaattonni hojiiwwan aaraa fi teknooloojii uumiinsaa qaban mala ittiin fooyyeffatan ilaalchisee akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuunis kaayyoo waltajjichaa akka ta'e dubbatamee jira. Neetwoorkii ijaarrachuudhaan wal quunnamtii isaanii akka itti fufan taasisuunis kaayyoo jiru keessaa ka biraadha. Ministirii qonnaa Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhimma Itoophiyaaf gamtaa Afrikaa Maayikel Firaankoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waltajjichi kaayyoo caalullee akka qabu dubbatanii jiru.
And hopefully the women here today can come away with that network there and then also
kaayyoon tokko dubartoonni asitti wal ga'an kun caasaa walitti dhataa yookaan neetwoorkii uummatan kana itti fufu jennee abdanna. Kaayyoon xiqqoon kanarraa ol deemu immoo dubartoota kana keessaa hagi tokko yeroo dheeraa keessatti toora adda addaatiin dubartoota kabiroo hojii kabiraa dhaabbatan kanneen gama qonnaatiin yuunivarsiitii gadhaabuu jalqaban yookaan immoo qorattoota yookaan immoo saayintistoota ta'uudhaan hojjetaniif fakkeenya ta'uu danda'u jennee yaanna. Jabaatanii dhaabachuu fi mul'achuudhaan dubartoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'uu malan garii ammallee ta'anii kan jiran ni jiru. Kun baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Hojiin qonnaa dinagdee biyyattii dhibbarraa harka 40 waan gumaachuuf biyyattiin oomisha qonnaaf beekumsa isaa dabalachuudhaaf carraa dabalataa dubartoonni itti hirmaachuu danda'an baay'ee ishee barbaachisa jennee amannaa jiran Firaankoon. Kaayyoon waltajjichaa akka dubartoonni hojii qonnaatti hirmaataniif itti milkaa'uun jajjabeessuu ta'e iyyuu dhimmi kun qaama mootummaa biyyaa dhaqqabuudhaan keessumaa seera sumtoota biratti fudhatamuudhaan dubbii kana akka itti fuuleffatan taasisuu danda'a jechuudhaan aangawaan kun dubbatanii jiru. Dubartoonni waltajjicharraa irratti hirmaatanis mata dureelee waltajjichaa fi kan inni itti fuuleffate kan yeroo isaa eege kan yeroo isaa wajjin wal simatu jechuudhaan barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Waltajjii guyyaa tokko guutuudhaaf gaggeessame kanarratti ogeeyyiin Ameerikaadhaa deeman waraqaalee qorannoo dhiyeessanii mariin irratti gaggeessamee jiraadha. Gabaasaan keenya Iskindir Firoo.